Skruen strammes af Henry James. Indledning. Historien havde fastholdt os tilpas åndeløse omkring kaminilden, men bortset fra den indlysende bemærkning, at den var skrækindjagende, som en sælsom historie virkelig burde være på en juleaften i et gammelt hus, erindrer jeg ikke nogen kommentar, før der var en, der sagde, at det ikke var det eneste tilfælde, han havde været ude for, hvor et barn var blevet således hjemsøgt. Sagen drejede sig, kan jeg sige, om synet af et spøgelse i netop sådan et gammelt hus, som vi var samlet i ved denne lejlighed. Et skrækkeligt syn, oplevet af en lille dreng, som sov hos sin mor, og vækkede hende i sin rædsel over det. Vækkede hende, ikke for hun skulle fordrive hans rædsel og berolige ham, så han kunne sove igen, men så hun også selv, før dette var lykkedes for hende, kunne opleve det samme syn, som havde rystet ham. Det var denne iagttagelse, som, ikke med det samme, men senere den aften, aftvang Douglas et svar, der havde den interessante konsekvens, jeg ønsker at henlede opmærksomheden på. En anden fortalte en ikke særlig god historie, som jeg så, at han ikke fulgte med i. Det tog jeg som et tegn på, at han selv havde noget at levere, og at vi bare behøvede at vente. Vi ventede faktisk indtil to aftener senere, men denne samme aften, før vi skiltes, kom han frem med, hvad han havde på hjerte. Med hensyn til Griffins spøgelse, eller hvad det nu var, er jeg helt enig i, at det faktum, at det først viste sig for en lille dreng i så spæd en alder, tilføjer historien noget særligt. Men det er ikke det første tilfælde, jeg har hørt om, hvor denne form for spøgeri har involveret et barn. Og hvis det er det, at et barn strammer skruen på historien en ekstra gang, hvad siger de så til to børn? Vi siger naturligvis, udbrød en eller anden, at to børn strammer skruen to gange, og at vi gerne vil høre om dem. Jeg kan se Douglas der foran ilden, som han havde rejst sig og stillet sig med ryggen til, mens han med hænderne i lommen så ned på den, han talte med. Ingen andre end jeg har hørt det før nu. Det er simpelthen forskrækkeligt. Dette blev naturligvis erklæret for aldeles kosteligt af adskillige stemmer, og vores ven forberedte med afdæmpet kunstfærdighed sin triumf ved at rette blikket mod resten af os og fortsætte. Det er hinsides alt andet. Intet, som jeg kender til, kommer op på siden af det. Hvad angår ren rædsel, husker jeg, at jeg spurgte. Han sagde noget om, at så enkelt var det ikke. Det virkede, som om han virkelig havde svært ved at præcisere det nærmere. Han lod hånden glide over øjnene, og hans ansigt fortrak sig en smule. Hvad angår grofuldhed? Åh, hvor herligt, udbrød en af kvinderne. Han så ingen notits af hende. Han så på mig, men som om han i stedet for mig så det, han talte om. Hvad angår almindelig uhyggelig modbydelighed og rædsel og smerte? Nu vel, sagde jeg, sæt dem bare ned og begynd. Han vendte sig mod ilden, sparkede til en brændeknude og så på den et øjeblik. Så drejede han sig om mod os igen. Jeg kan ikke begynde. Jeg må sende bud til byen. Alle stønnede ved dette, og der lød mange bebrejdelser, hvorefter han på sin tungsindigt fjerne måde forklarede. Historien er nedskrevet. Den ligger i en aflåst skuffe. Den har ikke været ude i mange år. Jeg kunne skrive til min tjener og vedlægge nøglen. Han kunne sende pakken, som han finder den. Det var til mig i særdeleshed, at han syntes at henvende dette. Næsten som om han appellerede om hjælp til ikke at tøve. Han havde brudt en meget tyk is, som det havde taget mange vintre at danne. Han havde haft sine grunde til den lange tavshed. De andre var ærgerlige over udsættelsen, men det var netop hans skrupler, som fascinerede mig. Jeg opfordrede ham til at skrive så hurtigt han kunne, og lovede os en oplæsning inden længe. Så spurgte jeg ham, om den pågældende oplevelse var hans egen. Svaret kom prompte. Åh, gudskelov nej. Og er det deres optegnelser? Modtog de historien? Nej, kun indtrykket. Det modtog jeg her, han klappede på sit hjerte. Jeg har aldrig mistet det.